Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Huu ni muktasari wa habari za hii leo asubuhi. Kutatangazwa leo asubuhi hapa mjini Kinshasa majina za waliochaguliwa kama wanabunge wa taifa na wale wa majimbo. Habari hii imekamilishwa kiserikali na chumba cha seni humu nchini. Mjini Kananga, mmomonyoko wa udongo umevunja sehemu mbili njia iitwayo Kasavubu. Ni maafa ya mvua ilionyesha majuzi siku ya pili wakati wa saa za mchana. Kinyume ni kwamba kanisa Betel limebomoka na chumba cha polisi na chuo cha mafunzo ya wauguzi vimo katika hatari. Madereva wamekatazwa kutembeza pikipiki kiisha saa 12 za jioni mjini Goma. Amri hii imechukuliwa na meya wa mji wa Goma, ni katika lengo la kukomesha usumbufu mkali na usalama mdogo. Wapendwa wasikilizaji popote mlipo, hamjambo na hizi ndizo habari kamili. Leo siku ya tano asubuhi kutatangazwa kiserikali hapa mjini Kinshasa majina za waliochaguliwa kama wanabunge wa serikali na wale wa majimbo mbalimbali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari hii imekamilishwa kwetu na chumba cha seni. Kwenye sherehe ya leo asubuhi kunaalikwa wajumbe wengi wa ngazi zote nchini humu na wale kutoka kigeni. Upande mwingine, waziri wa mambo ya ndani anafurahishwa sana na hali ya usalama iliyoko katika jimbo la Tanganyika. Ndivyo ameambia jana wapasha habari wa mji wa Kalemie kisha mkutano wa usalama aliyosimamia. Peter Kazadi anaomba kwa wakaaji wa eneo hilo waishi siku kwa siku katika hali ya umoja, mapendo na masikilizano. Tumsikilize waziri wa mambo ya ndani Peter Kazadi akihojiwa na Pole Munanga.
Tulizungumza na baraza la usalama la mkoa na niliona mwenyewe kuwa ukimya uko katika jiji la Kalemie mbali na vitisho vidogo vidogo, na hii ni kazi ya wafanya siasa fulani, lakini hali kwa ujumla ni sawa. Nilitaka kuwapongeza baraza la usalama la mkoa kwa usalama unaotolewa kwa wakaaji. Jimbo la Tanganyika ni jirani na nchi tatu na mpaka huu mrefu ni tishio ambalo lazima lizingatiwe na kudumishwa kwa kiwango cha usalama ili kukabiliana na adui yeyote wa nje. Unajua nchi iko katika hali la vita. Tunatamaniwa na nchi zote, hivyo tuna lengo la kushirikiana kwa usalama wa eneo letu. Inabidi kupinga hotuba ya utengano, hotuba ya makabila na yale ya kukosanisha watu. Ni ya lazima kukuza mazungumzo ya umoja, mshikamano na kuishi pamoja kwa amani.
Kisha utumiaji nguvu uliozuka mwezi wa 11 mwaka jana mjini Malemba Nkulu katika jimbo la Holomami, viongozi wa eneo hilo wanaendelea kuomba wakaaji waishi siku kwa siku katika umoja na masikilizano. Upande wake, shirika la raia linakanusha kuwepo njama za chuki na ukabila. Muendelea kusikiliza habari za Kiswahili kutoka Radio Kapi Kinshasa. Habari kutoka mjini Kananga zafahamisha kuwa mmomonyoko wa udongo umevunja sehemu mbili njia itwayo Kasavubu. Ni maafa ya mvua kali ilionyesha majuzi siku ya pili wakati wa saa za mchana. Kinyume ni kwamba kanisa Betel limebomoka. Chumba cha polisi na chumba cha kuwafunza wauguzi vimo katika hatari ya kubomoka vile vile. Taarifa ya François Kadima inatolewa kwetu na mwandishi wetu Fistongo Mama Yabala.
Yote ilianza na mvua Desemba mwaka jana ambayo ilisababisha vifo vya watu na uharibifu mkubwa wa mali katika jiji la Kananga. Mvua hii ilianza wakati wa usiku na kuisha siku iliyofuata. Mmomonyoko wa ardhi unaotishia jiji la Kananga umeongezeka. Mmomonyoko huu umeharibu hekalu la kanisa Cité Betel. Hadi sasa hakuna kinachofanyika mbali na mifuko michache ya mchanga iliyowekwa ili kuzuia shinikizo la maji. Kwa bahati mbaya, kifa hiki hakijasimamisha maendeleo ya maji. Kutokana na mvua iliyonyesha Jumatano alasiri, mmomonyoko wa udongo ulikata barabara ya Kasavubu vipande viwili. Njia hii ni mojawapo ya barabara ya pili yenye shughuli nyingi ambayo pia hukuruhusu kufikia soko kuu la Kananga. Tayari makao makuu ya polisi wa trafiki barabarani yanatishwa pamoja na taasisi ya ufundi ya juu ya Kananga mkabala na ofisi ya polisi. Kwa hiyo wito unatolewa kwa wakuu viongozi ili ili kukomesha maendeleo atari ya mmomonyoko huu.
Jimboni Chopo kuna ripotiwa uhaba wa samaki siku hizi kwenye soko mbalimbali za mji wa Kisangani. Nusu iliyopatikana inauzwa bei kali siku za leo. Hali hii yatokana na upungufu wa chakula hicho kwenye duka kubwa la mji wa Kisangani. Kiongozi wa chumba hicho, Fiston Chiefu, anasema kuwa hali hii imejitukiza tangu sherehe za mwisho wa mwaka ambako wakaaji wengi walitumia samaki sawa vile chakula. Jimboni Kivu ya Kaskazini, madereva wamekatazwa kutembeza pikipiki kiisha saa 12 za jioni katika mji wa Goma tangu majuzi siku ya tatu. Amri hii imechukuliwa na meya wa mji wa Goma kulingana na hatua iliyochukuliwa na baraza la usalama jimboni humo kiisha kikao chake cha tarehe 9 mwezi huu wa kwanza mjini Mugunga. Ni katika lengo la kukomesha usumbufu mkali na usalama mdogo ulioko. Kutoka Goma, Bernard Nyangi anatuarifu zaidi.
Meya wa mji alitangaza hatua hiyo, msimamo ule watekelezwa tokea siku hiyo hiyo jioni, kinyume ya kwamba wachukuzi wa pikipiki waisi ni swala la kuwashtukia.
Mina shangala kwa kuona jinsi anezi tuletea ma decision zeziko sirpri. Tunashtuka tu na lamuka o wa motare wa stembe 18.
Msemaji waliwali wa Kivu Kaskazini usitiza kwamba tangazo lile la meya lalenga kutokomeza ujambazi mjini. Kwa mujibu wake Luteni Kanali Guillaume Njike, hatua hiyo hayaishie kwa wadereva wa pikipiki wao wenyewe. Kiongozi wa shirika la raia mjini Goma uhisi kwamba ilikuwa muhimu kuimarisha usalama maeneo za mji zenye utata mwingi. Marion Ngavo.
Meri itoshe ile decision kuwatie polisi kunivo ya mapoint shock kama vile Mugunga, Ndosho, Majengo, Kiisi, Birere, Bujovu. Lakini hiyo mezuri ile tunaone nakia kunyanyasa watu. Sisi wote hatuna magari na sisi wote hatuna gisi ya kutoka kwenye kazi diseter.
Hatua hiyo ya ukataza pikipiki kutembea baada ya saa 12 jioni ilichukuliwa katika mkutano wa kamati jimboni la usalama siku hiyo ya pili. Goma, Bernardin ya Radio Kapi.
Upande mwingine kumeripotiwa kurudishwa shuru za kazi mbalimbali majuzi siku ya tatu katika eneo la Mangina kwenye umbali wa kilomita 30 na mji wa Beni. Nikiisha mapambano makali kati ya jeshi la serikali FRDC na wapiganaji wa Maimai. Mapambano hayo makali yamesababisha vifo vya watu 7 na wakaaji wengi kuhama maskani yao. Mwenyekiti wa shirika la raia mjini Mangina, Muongozi Vunyati, anasema kwamba hali imerudi kuwa tulivu. Kuhusu hali iliyoko mjini Mangina, mwanabunge Ezekiel Kambale anapendekeza kuandishwe uchunguzi mkali wa pamoja kati ya jeshi la serikali FRDC na shirika la raia la eneo hilo. Katika kibarua alichomwandalia muamuzi mkuu wa jeshi la serikali humu nchini, mwanabunge huyo anashuhudia kuwa kuna askari aliyevunja kanuni za kulinda haki za binadamu. Habari nyingine ni kwamba watu 5 wamefariki na mwingine mmoja kujeruhiwa vikali siku ya pili iliyopita wakati wa mapambano kati ya jeshi la serikali FRDC likisaidiwa na jeshi la Uganda walioshambuliwa na wapiganaji wa ADF mjini Makwangi. Ni katika mtaa wa Mambasa jimboni Ituri. Mapambano hayo imetukia katika pori ambako wakaaji wamejulisha kuwepo maadui wa ADF. Kwa sasa na watolea kipindi cha pili cha habari zetu, mwalikwa wetu ni mwenyekiti wa wachinja ngombe jimboni Ituri. Baguma Kasa anatolea mafasirio muhimu juu ya hali yenye kuweko katika chumba cha kuchinja ngombe katika jimbo hilo, jimbo ambalo linaguswa na usumbufu wa majambazi wenye kumiliki silaha. Amehujiwa na Ezekiel Muzalia.
Radio Kapi. Invité en Swahili.
Bwana Baguma Kasa, kiongozi wa wachinja nyama, wachinja ngombe Ituri, jambo.
Jambo sana Mr. Journalist.
Kwa leo tunaweza kujua ni nini hali ya kuua nyama inakuwa namna gani kuituri?
Lakini si tunateseka sana. Si babushe na sekter mbili, sekter cheviar, sekter boucher na teseka sana. Ngombe yote tunafanya tadegeke ku Kongo pule mama sirituli Ituri haina ngombe mingi. Ngombe yote tunaitosa wapi pe étranger. Tunakonstate nini? Malgré akalmi kidogo yenye iko risasa ilie me trakaseriko ya mingi, bariere iko mingi. Tunalipa taxi yote ya trezor public na ya dite yote. Ngombe kutambuka kutoka kusimiliki kufika huko, service ya karateni iko obligé kulipisa. DGDA inalipisa, inapita cheferi inalipisa, service yote concerné, même le groupe armé et le FARDC bote banalipisa ngombe. Sasa franga nye tunalipaka taxi ile. Pourquoi gouvernement iwezi kutuprotege ngombe ipite na salama?
Ni kusema ngombe ambayo inatumiziwa, ngombe nye na kuliwa kuituri natoka inchi gani?
Ngombe kuliwa na kuliwa sana kwa 35% iko ngombe natoka pe étranger.
Na kwa sababu gani ngombe itoke kwetu?
Ngombe kwetu iko mbali na kimbia vita, grupa armee inasumbua ngombe, ngombe naenda wapi? Mu province ya Haut-Uele. Na kutoka kwa Haut-Uele kufika hapa iliomba vraiment sécurité. Sécurité haiko. Balabala milisi atia barrière, gouvernement atia barrière. Donc unakutana milisi na soda ya gouvernement bote même rythme ya kulipisa franga kichwa ngombe.
Na unaweza basi estimer bana lipaka ngapi? Ngombe nalipa ngapi na umoe ngombe ngapi zinaingiaka kuituri?
Ngombe zinatoka Uganda kufika hapa. Mimi natoka mimi Tanzania. Meme Kenya ngombe inafika hapa. Huko unaiona kama hapa unaona marasi croisé iko hapa, marasi ya presuisse iko hapa. Yote inatoka mpe étranger. Apare ile barrière ya basoda na ba milice, ngombe ku barrière basoda au moins 1000 francs par tête de bétail.
Ngombe ngapi inaingia
kwa? Ngombe par exemple kama par exemple par semaine ngombe zinaingia presque 400. Koma tracasserie na mona. Mtu tu atumika na manga nganye kama gouvernement ya calme, itbatuatie tracasserie mbalabala. C'est bien. Soda analipisa taxi ya ngombe. Ataleta dokimaka. Ini haria? Tunaitia kulipa mataxi ya leta yote. Kuro yake nusero proteje. No. Nguruwe peke yake inatoka Uganda. Le même problème. Mbuzi inatoka Uganda. Même problème. Kuku inatoka Uganda. Même problème. Mayai ya kuku inatoka Uganda. Congo. Quand on parle de sécurité. Kwa nini vitu vyote haviko hapa? Na tuko na tere trevas.
Sasa wewe unasema unashuhudia kwamba akalimi unasema iko sefe kuituri. Lakini ni kwa sababu gani ugumu ile ya kusafiri na vitu inakuwa ngufu sana?
Donc ile question utanipoze mie. Inapenda kupoze gouvernement central. Kwa nini haate mtu atembele libre na mali yake? Parce que biko sense kuproteje mtu na mali yake. Je crois c'est clair. Kama groupe armé inaitika kudeposer. Sasa iko nini kwa tracasserie? Haiko sisi zote tunaweza fanya prise en charge ya groupe armé ama bafari dise benye kubalabala. Kubalabala fari dise mamtia kwa kusekirize mutu na kuproteje mutu na mali yake. Me banakuwa sasa obstacle. Kwa ngombe, ngombe sipiti, ifo kulipa.
Kwa hiyo constat gani ambao mulitambua wakati ya mashere, esko unaweza fanya bila mwa kidogo ya activité, d'abattage?
Selema a ville de Bounia. En ville de Bounia yave presque aux alentours selo rapport yote tunapata 750 bêtes abattis comme une vache de vache abattis. C'est consommé, mais manga gagne à coup d'intérêt dans. Un d'abord, on s'est appris à dollar. On a un homme à dollar, on a aussi sa frappe, on a tafouta à dollar. On a coûté à dollar, il n'a pas rien. Il n'a rien. Toi, un dollar est très élevé par rapport à toi, il n'a aussi sa nyama. Nyama, nous le vendons ici, tu as aussi sa nyama. Nyama na bacon 13500 14000 pate lema me babushere mingi zinafungiwa hakuna ngombe.
Eske kuko message mwa fulani ama ujumbe mwa fulani nyenye unapaswa kutoa kwa bakubwa mwingine?
Banapenda nyama me banachukia mtu ya kuleta nyama. Nyama ile ngombe yenyewe nakuya ile. Uwezi penda nyama unaonachukia ngombe. Baache ngombe ikule libre, ngombe ikue mingi, kila mtu afanye nini? Abatike kula nyama. Parce que haifai kila mtu akue na kuona kama iko na mwaya kula nyama haiko. Juu nyama iko bei $5. $5 ce n'est pas n'importe qui mtu anaweza kupata. Mto di jour konga. Ça pèse. Il fallait nyama ikue mingi, droit d'offre ikue mingi que droit de demande.
Baguma kasa accent.
Merci sana mneko.
Turudi jimoni Kivu ya kaskazini ambako mwanamke mmoja mjamzito alihamia kwenye kampi ya Dombosko amefariki siku ya pili iliyopita alipotafuta kuzaa. Marehemu ameacha watoto sita. Mwenyekiti wa wakaaji waliohama maskani yao anahuzunishwa na hali hii. Justin Kamana alihojiwa na Rosalie Zawadi.
Radio Okapi, dossier en Swahili.
Hii siku ya pili asubuhi ndani ya kampi ya wahami ya Don Bosco hali ilikuwa ya huzuni. Justin Kamana ni presidenti wa kampi hii.
Tunapoteza mzazi mwenye alienda ku maternite kufika marerezima akajifungua lakini akapoteza maisha. Na ili litokana na kukosa kituo ambacho kingempokea pa karibu ndani ya Don Bosco, tunakosa fasi ya kufanya CPN, CPS na pia kituo ya karibu yenye inaweza pokea mzazi wakati ya kuzaa.
Na yeye alizalia wapi?
Mbo alifanya kilometre mingi kutoka hapa Don Bosco akaenda mu zone de santé ya Nyiragongo.
Wamama wahami wanalaumu kifo cha mama mwenzao. Huzuni yao ni kwamba mama huyu angaliokolewa pengine kama kungalikuwa kituo cha afya ndani ya kampi.
Vrema ni huzuni sana ndani ya ika yetu ya Don Bosco kuona huyu mama mwenye amefariki kwa siku ya leo. Ameacha watoto sita na ule mwenye amezala kisha kufariki. Deja tumepata kamsada kadogo kuwapadiri wa hapa ku Don Bosco, bametusaidia kumuchunga kwanza, lakini tunahuzunika sana sieba mama, tumekosa kama tufanye nini juu tumekosa fasi ya kituo cha afya. Na juu ya vaksi ya batoto, tunakosa kama nabo tuwaelekeze wapi, imetuletea riske sana juu ba mama viko na azala, mtoto anakufa, swate mama anakufa juu ya kukosa dawa.
Kwa kukinga maisha ya wamama wajawazito pia watoto wao, presidenti wa kempi hii Justin Kamana alitoa wito huu.
Tuneza umba serikali itusaidie pamoja na bapartenere sirtusa wa Save the Children ilikuwa inatuapuye na IRC ilikuwa inatuapuye. Me wakati ya apu yake ilitoka, tunapoteza watu na wanapoteza maisha wakati wako na jifungua kuzaa.
Na watoto biko nazaliwa mukaa munakoka na manesansi ya pata gani hivi kumwezi juu tunasikia kama hakuna na vaccine.
Effectivement hakuna fasi ya vaccine, hakuna CPN, hakuna kila kitu, lakini frequence watoto ambao wanazaliwa kumwezi tunaweza registrer 12 a 15 naissance mui kampi ya Don Bosco.
Na wote hakuna mwenye kuna abako napata tena vaccine depuis miezi ngapi?
Inakuwa mwezi na nusu wakati IRC ilitoka umu.
Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Na huo ndio mwisho wa kipindi hiki cha habari za Kiswahili kwenye Radio Kapi kutoka Kinshasa. Asante kwa kusikiliza. Kabla tukutane mara tena leo jioni, ninawatakieni mchana mwema wa mafanikio.